Lahzaları da barçaların qızga yana bir bar sahət salamatlik tilagan halda Qırğızstanda referendum ötkazış boyunca qanun ratifikasiya qılındı. Onun anasındaki bugünkü təhli eşitirişini men Janobil Muzaffarzoda hukmun qızga havale itaman. Marhamat tinglang. Payshanba kuni Qirg'iziston parlamenti 120 nafardan 98 nafar muvofiq ovozlar bilan bu mamlakatda referendum o'tkazish qonunini ratifikatsiya qildi. Mazkur qonunda referendumga tarafdor va qarshi bo'lgan tomonlar uchun ayrim cheklovlar joriy etilib, ovoz berish, referendum mahali, fuqarolar ovozlarini to'plash va lozim natijalarini ko'rib chiqish borasidagi ayrim jihatlar ham nazarga tutilgan. Tinchlik va urush masalalari, prezidentni muddatdan ilgari o'z lavozimidan chetlashtirish, muddatdan ilgari prezidentlik saylovlari o'tkazish, parlament saylovlarini o'tkazishi va yoki bunday saylovlar sanasini o'zgartirish, orqaga qoldirish va yoki muddatdan ilgari o'tkazish, soliq masalasida o'zgartirishlar va yoki uni bekor qilish, shuningdek tarifalar ozod etish, chegaralarni o'zgartirish, harbiy va favqulodda holatlar vaziyati, mamlakat byudjetini ratifikatsiya qilish va o'zgartirish, konstitutsiya asosida qamalganlarni afv etish mavzulari ham Qirg'izistonda o'tkaziladigan referendumda ovozga qo'yilgan boshqa masalalar sirasidandir. Bir necha oldin ham bosh vazir lavozimini kuchaytirish va ayrim kichik o'zgartirishlar maqsadida o'tkazilganligi aytilgan Qirg'iziston konstitutsiyasini o'zgartirish referendumi ham bu mamlakat prezidenti Almazbek Atombayev va Qirg'iziston parlamenti vakillaridan ayrimlari xususan Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan taklif etildi. Ushbu taklifga qarshi chiqqan Qirg'izistonning taniqli shaxsiyatlari soni kam emasdi. Ular jumlasidan Umarbek Taqiboyevning qarshi chiqqaniga ishora qilish mumkin. Shu sababdan ayrim kuzatuvchilar va ekspertlar bundan keyin Taqiboyev mamlakat parlamentida oppozitsiya rahbari va Qirg'iziston siyosiy arsasida muxolifat figurasi rolini o'z zimmasiga olishi mumkin deb xulosa chiqarishmoqda. Haqiqat esa shudirki, Qirg'iziston o'tgan yillar ichida turli va ko'p referendumlarga shohid bo'ldi. Hatto bir paytlar Qirg'izistonning Manas aviabazasidan AQSh harbiy kuchlarini chiqarish uchun referendum o'tkazilishi kutilgandi. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston Respublikasining ijtimoiy va siyosiy vaziyatiga e'tibor berib, uni Markaziy Osiyodagi referendumlar mamlakati desak xato bo'lmasa kerak. Ammo bu referendumlarning nozik nuqtasini bu mamlakat hukumat sistemasida kiritilgan o'zgartirishlar va prezidentlik sistemasidan parlament tuzumiga o'tkazilishi ekanligi aytilmoqda. Ushbu referendum va boshqa o'zgartirishlar o'z navbatida tarafdorlari va muxoliflariga ega edi. Nihoyat Qirg'izistonda islohotlar va o'zgartirishlarni amalga oshirish masalasi hukumat tuzumini o'zgartirishga tarafdor shaxslar foydasi va g'alabasi bilan yakunlandi. Ushbu referendum 2010 yili va Qirg'izistonda yuz bergan etnik nizolar va bu nizolarda mazkur mamlakatda yashaydigan o'zbeklarga nisbatan o'tkazilgan bosimlar vaziyatida muvaqqat davlatni ish ustiga kelgan zamonida o'tkazilgandi. Qirg'izistonda hukumat sistemasini o'zgartirishdan asosiy maqsad ham prezident zimmasidan qudratni chiqarish va uni qonunchilik tuzumi va parlament saylovlarida g'alaba qozonadigan partiya rahbari zimmasiga topshirish edi. Ushbu o'zgartirishlar natijasi ham prezidentning sudiy daxlsizligini hamda prezident ahl oilasi uchun bo'lgan maxsus imtiyozlarni bekor etilishiga sabab bo'ldi. Endilikda ham ko'zda tutilgan o'zgartirishlar va islohotlar asosida prezident mas'uliyati va vakolatlarini cheklanishi uning muqobilida bu mamlakat bosh vaziri vazifalari va vakolatini oshirilishi kutilmoqda. Hatto xuddi Almazbek Atombayev ham bu islohotlarga roziligini e'lon qilishi bilan bu masala diktatorlar va mustabid siyosatchilarni paydo bo'lishi, hukumatga yo'l olishi va qudratni qo'lga olishlari yo'liga jiddiy mona yaratadi deb ta'kidladi. Almazbek Atombayev shuningdek hozirgi konstitutsiyaning passiv jihati va kamchiligini prezident shaxsi tomonidan konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi va parlamentni tarqatib yuborish o'zanini muhayyo etilganligida ekanligini qo'shimcha qildi. 2010 yili o'tkazilgan referendum parlament saylovlarini o'tkazilishi va doimiy davlatni tashkillashtirilishiga zamin yaratgan bo'lsa-da, ammo qonundagi ushbu o'zgartirishlar Qirg'izistonning siyosiy va ijtimoiy baland pastliklariga sabab bo'ldi. Koalitsion davlatlarni tashkil etilishi va ularni barham topishi ham bu natijalarning bir qismi ekanligi aytilmoqda. Ammo referendum va islohotlar o'tkazilishi bilan Qirg'izistondagi parlament hukumatı nafaqat kuchaygan, balki uning subot va izchilligi kafolatlanib, so'nggi kamchiliklarni ham bartaraf etilishiga umidlar oshib bormoqda. Programma tuzishdagi barcha cheklovlar va bu mamlakatning moliyaviy va umumiy barcha kamchiliklari bilan bir paytda qirg'iz xalqining iqtisodiy farovonlik va ijtimoiy sharoitini yaxshilantirishlari uchun davlat mas'ullariga nisbatan umidlari ko'paygan. Muhtaram tinglovchilar, siz Qirg'izistonda referendum o'tkazish bo'yicha qonun ratifikatsiya qilindi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni xudovandim ma'nom panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.